Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka jsou tu s vámi dnes jako každý další čtvrtek. Znovu živě vysíláme ze studia Radiožurnálu Sport. Je tu se mnou taky kolega Martin Charvát. Už několik minut. Martine, vítej.
Hezký den.
Jak se dneska máš?
Krásně se mám. Byl jsem si zaběhat. Minulý dnech jsem byl na kole, takže já mám vlastně zatím 4 ze 4 dní tohoto týdne sportovních. Paráda.
Paráda, jen tak dál. Jiří Ježek je tu s námi samozřejmě, taky hlavní hvězda našeho pořadu. Jiříku, jak se máš ty?
No, já se mám báječně, hezký den vám, pánové, i našim posluchačům. Moc jsem se těšil, máme před sebou první květnový díl kilometrů. Venku vládne krásný počasí. Stihli jste včera prvomajový polibek pod nějakým rozkvetlým stromem nebo keřem?
Leda vlastnímu kolu. Já jsem ženu nechal na Malorce, víš, takže...
Aha, takže... ty jsi se vrátil jenom kvůli nám.
Tak to ceníme dvojnásobně, já jsem nevěděl, že to máte rodině ještě takhle. Abych neutekl z otázky, tak se obávám, že jsem to nepstihl a protože to moje žena poslouchá, tak
asi... zdravíme na dálku.
Ano, ano, zdravíme a děkuji ti, Jirko, za tuhle otázku.
Přejeme hezký večer.
Aspoň takhle. Já jsem těch polípků totiž včera zvládl asi 15, protože jsem trávil 3 dny v Poděbradech na pravidelném setkání sportovců Českého olympijského týmu a těch chlapců bylo málo a já jsem to vzal za všechny, takže jsem oběhl všechny sportovkyně, které jsme tam pozvali.
Ty ses obětoval.
Které jsou, no to nebyla oběť, to bylo příjemný. Bohužel nemohl jsem políbit svoji manželku milovanou, kterou taky zdravím takhle a aspoň takhle. Ale musím přiznat, že my jsme tam měli sportovce, protože takzvaný top camp, Český olympijský výbor pořádá vždycky před olympiádou pro ty sportovce, kteří už jsou nominováni a děláme tam pro ně ty takový za prvé team building a na druhé straně i vlastně workshopy, co je čeká, jak bude vypadat olympijská vesnice, jak budou vypadat pokoje, na čem budou spát, co budou mít k jídlu a samozřejmě i odborné přednášky, třeba i ta psychologie toho výkonu na takhle velké akci jednou za 4 roky, pro ty mladé sportovce je to třeba poprvé, tak tam máme třeba i psychologi, kteří jim poradí, jak se z toho závodu takzvaně rozsypat. A je to i příjemný team building toho organizačního týmu olympijských vlastně těch organizátorů Českého olympijského výboru s těmi sportovci, takže jsem si to moc užil. Samozřejmě jsem si před každým pracovním programem udělal čas na pravidelný ranní výběh. Tím, že tam byly i třeba Moira Stuartová nebo Tereza Hrochová, tak ten výběh se málem zvrtnul jako závod na 5 kilometrů. Nicméně každý potom běžel svým tempem a já jsem si to strašně užil, protože ty Poděbrady, jak jsou na rovině a podél Labe je nádherná cyklostezka, tak jsem si to samozřejmě nádherně užil. Ale to nádherný počasí, který panuje, tak jsem potom v tom kongresovém sále, kdy jsem moderoval ty workshopy, tak jsem jenom záviděl těm lidem, kteří se procházejí nebo projíždějí na kole. Bylo to počasí, které mě trošku jako lákalo, ale bohužel jsem si to nemohl využít. Nicméně bylo to v obrovském kontrastu k tomu našemu team buildingu, který jsme měli s fanoušky. Teď myslím tu naší dlouho proklamovanou a dlouho avizovanou výšťku, která proběhla, ale řekněte to vy, já se k tomu už snad ani nechci vracet, jak proběhla.
Já nechám to asi na Martinovi, ale já to řeknu velmi krátce, proběhla. Jsme strašně moc rádi, děkujeme všem, kteří přišli a já to vážně shrnu jenom tím, že příště a bude nějaké příště, to počasí může být jenom lepší.
Nemůže být horší, tam není šance v podstatě, aby bylo horší. Já jsem v podstatě v prvním sjezdu hnedka hrozně zmrznul, protože jsem prostě nepočítal s tím vůbec, jak studená může být voda takhle v dubnu, protože abychom to přiblížili i těm, kteří nejeli. Jeli jsme za deště, voda z hora, z dola a já už za těchto těch podmínek normálně prostě nejezdím. Já už jsem takový ten fajnovka, který jel v těch minulých dnech, kdy bylo krásně, ale nejezdím prostě v tomhle počasí. Takže jsem si vzal, co jsem tak jako myslel, ale nohy mi úplně zmrzly. Jakoby plosky nohou chodidla, tak to bylo hrozně nepříjemné. A vlastně jsem tam hnedka zmrznul v prvním sjezdu, který měl 4 kilometry max.
No, musíme připomenout, že ta výšťka panovala v tom víkendu, který byl ten první z té studené vlny. A opravdu lilo celou dobu. Lilo, jak když někdo na nás stříká z hadice. A byly 3 stupně, já jsem měl na tom počítači prostě 3 stupně Celsia a v tomhletom počasí jsem měl naplánované 50 kilometrů, nakonec toho bylo tady 37, ale opravdu i teď smekám klobouk, helmu, všechno, co může mít cyklista na hlavě, k těm, kteří, jako naši fanoušci, kteří dorazili. Neuvěřitelný. Zdravíme našeho fanouška, který přijel na kole v tomhletom počasí z Dobříše do Prahy na kole a pak ještě z té výšky se vracel do Dobříše. Neuvěřitelný.
Jirka, není to náhoda, další to, Jirka. Ano, to, klobouk
Jirka,
dolů.
Zdravíme Jirku.
Jinak počasí poslední dobou lepší, Martine, ty jezdíš na kole dost. Jak se jezdilo na Malorce a teď zase zpátky v Čechách?
No, na Malorce byla větší zima než tady v Čechách. A to je možná trochu překvapivé, ale je to tak. Zkrátka na Malorce to bylo takové složitější. Vlastně tam podobně hodně foukal vítr, ale je to úplně jiné ježdění. No, přesně jak jste mi oba dva říkali, tak je to jiné ježdění v tom, že ten cyklista je tam vlastně v těch podmínkách nebo v těch místech, která se považují za cyklistická, víc než auto. A řidiči aut to vědí, takže vlastně tím způsobem se k těm cyklistům chovají. Někdy tam vznikaly možná trošku nervóznější situace, ale nic jako hrozivého, co by se nedalo zvládnout. Jinak praktická informace. Půjčoval jsem si střední třídu kola a stojí to 39 eur na den, když jsem si to půjčoval na dva dny a potom, když si to člověk půjčuje na víc dní, tak se dostává na nižší částku, takže když tam přijedete na týden, půjčíte si kolo na týden, tak každý den je plus minus 25 eur nějaké jako střední kolo, dokážete se dostat i na míň.
No, to není špatné, já si myslím, že to jsme vlastně tady rozebírali předtím, než si jel, že takhle na ostrov je to vlastně asi chytré řešení, pokud si vyloženě člověk netrvá na tom svém kole, tak zase, když si ušetříme to, že ho člověk balí, že se mu může ledacos při tom přesunu letadlem stát, tak že tohle opravdu dává asi smysl.
Já si pamatuju, že jsem typoval, že člověk dá za týden 100 euro za kolo, tak to byly ceny asi, když jsem tam jezdil já, to znamená 20 let nazad.
To je pravda, jinak teď o minulém víkendu se tam jel závod Malorka 312, což je 312 kilometrů, během nich 5000 výškových metrů převýšení, byly tam tři různé trasy, tahle je nejdelší, nejkratší, měla něco kolem 160, prostřední 200 něco, plus minus. A cestou zpátky, protože jsem se vracel v neděli a oni jeli v sobotu, tak jsem tam potkal skupinu lidí z Česka, kteří ten závod jeli. Za kolik byste si tipli, že to mohli zvládnout? Jeli tu nejdelší trasu?
Já nechám Jirkovi chvilku času na přemýšlení, já jak mám ty úplně normální kamarády, pokud jde o cyklistiku, tak se mě někteří z nich, když zjistili, že jedeš na Malorku, ptali jako vážně, jestli jedeš tenhle závod. No, 312 kilometrů, říkáš 5000 kilometrů převýšení, tak to se asi pojede...
5000 metrů,
no promiň. To se pojede průměrnou rychlostí 25, když jsou dobří, takže to mi vychází na, Martine, kolik, pomož mi.
Vychází ti asi 14 hodin odhadem. No. Tak vítěz to měl za 8.40, tuším.
Já jsem chtěl říct 9.30, no.
To měl třetí. A tihle kluci to měli za nějakých 11 hodin, říkali 11.30. Takže hezké. Rychlost vlastně kousek pod nějakých 29 průměr.
A já musím říct, že ty kopce na té Malorce, kde se tenhle závod jede, protože on se jede vlastně po obvodu toho ostrova, kde z té jedné poloviny jsou opravdu ty nejvyšší kopce, tak jezdí spousta bývalých profesionálů, kteří buď na Malorce žijí, nebo tam mají nějaké apartmány, anebo k tomu mají nějaký vztah, takže tam můžete potkat Alberto Contadora, můžete tam potkat Jana Ulricha, můžete tam potkat Erika Cábla a prostě spoustu bývalých profesionálů. A to je i jedno lákadlo, proč to tolik těch hobby cyklistů vyhledává.
Nevím z nich, kolik to jelo, ale bylo tam, tuším, že 8 tisíc možných míst na přihlášky a bylo vyprodáno.
To je stejné jako třeba ta francouzská letap. My jsme tady měli vlastně, je to týden a půl zpátky, kdy tady byl v Čechách Alberto Contador, který právě bude ambasadorem české letap v Praze a ten říkal, že odjíždí z Prahy dřív, že by si rád užil jak české pivo, tak i třeba Prahu delší dobu, ale že musí se přesunout na Malorku, že chce jet právě tenhle ten závod. Nevím, jestli ho nakonec absolvoval, ale měl to v plánu.
Když si teď Jirko zmínil jenom český letap, tak my jsme ho o víkendu s kamarády si jeli projet tu trasu.
To jsem tak trošku, jako to byl oslý slímus.
Je to dobrý slímus, tak nalákal si mě, já jsem se chytil. Ta trasa je upravená oproti těm posledním dvěma ročníkům, kdy mi přišla, že byla hodně podobná. A za mě k lepšímu. Jo, je to jinudy, na zdejčinu jsem nikdy předtím nejel, vyzkoušel jsem si, to jsou serpentiny, dal i krásné. Já mám kopce vážně rád, i když mi to v nich nejde. Takže já do kopce jezdím rád. Serpentiny krásné od řeky, od Berounky, nádhera. Ta trasa se mi moc líbila, jelo nás to 6, potom jeden kamarád se odpojil, protože den předtím přiletěl z Ameriky, tak jetlag zafungoval, takže nás dojelo 5, ale bylo to velmi příjemné, počasí vyšlo a těším se vlastně na ten červen, jestli se teď nepletu, kdy se to pojede znovu. Hezké, není to úplně jednoduché, ale trasa krásná.
No zrovna tyhle stoupání u Berouna, vlastně kousek od Berouna směrem jakoby od Nížboru nahoru, řekněme nad berounský vrch Děd, který tam je, tak tímhletím směrem zrovna tohle stoupání mi přijde poměrně hodně náročné na silničku, protože teď jsem sám poznal na Malorce jako jezdec na horském kole, že ty převody v některých dalších stoupáních bych zkrátka chtěl mít jiné. No. Převody na horském kole jsou zkrátka jednodušší, že ti kolikrát, když chceš jenom jet pomalej, tak ti dovolují v úzovkách jenom točit nohama, zatímco na silničce to tak úplně nejde.
Já musím přiznat, a teď, já nevím, jestli jsem to tady říkal, ale myslím, že ne, že na svém novém kole mám teďko převody ty už turističtější, to znamená nějakých 46 zubů vepředu na tom větším převodníku a myslím, že 36 na tom malém a vzadu mám dokonce snad dokonce vepředu mám 32 a vzadu také 32 nejvyšší, takže mám i převod 1:1. Ale já ten malý převodník zase jako nepoužívám, tak jako jsem ho nepoužíval nikdy vepředu, ale tu 46, já to strašně rád využívám a mě ta cyklistika najednou baví daleko víc, protože já jsem do poslední chvíle ještě vlastně loni na podzim jezdil na těch převodech, na kterých jsem závodil, tudíž jsem měl převodní 54-39 a samozřejmě tu výkonnost už na to nemám, ale nějak jsem si to nechtěl přiznat a teď na tom novém kole mám ten převod, který tak asi jakoby koresponduje s tím, co mám, jakou mám výkonnost. A ta cyklistika je nádherná najednou. Vůbec se na tom kole netrápím, jezdím ty dlouhá stoupání v sedě a strašně mě to baví.
Já tohle, co říká Jirka, i když ten jeho posun ve výkonnosti je někde úplně mimo kategorie nás všech, i když samozřejmě šla dolů, to je logické, tak tohle je přesně to, co já si myslím, že platí pro úplně každou výkonnost cyklisty. A to, co ty si, Martine, říkal, já si to myslím taky. Ono se to zlepšuje, ale strašně moc kol, která nejsou tak drahá, by mělo být zpřevodovaných prostě jinak, protože ten člověk, který si je koupí. Třeba ty silničky, myslím teď konkrétně, na nich začíná a opravdu ten převod 1:1 se strašně hodí, když jedete v nějakém dlouhém kopci a jednoduše ty nohy nemáte, tak já si...
Já teda nemám jednu, jo.
Jo.
Ale i tak ten převod, jako věřím, že jednou použiju.
No, tak abych dokončil myšlenku, jestli si mě Jirko zase úplně nezbořil. Tak vlastně já si neumím představit nějak situaci s výjimkou nějakých závodů nebo hodně rychlých výjížděk, kdybyste neměli prostě dostatečně těžký převod. Ten opravdu, kdy vám chybí, kdy si chcete přišlápnout v 60 km za hodinu a víc, ale naopak, aby přesně jak Martin Charvát říkal, v nějakém dlouhém kopci, ať už v Alpách nebo na Malorce, nebo na dlouhé straně, nebo někde v Krkonoších, se vám prostě strašně hodí. A ta vlastně to pomáhá i mentálně, to, že víte, že tam je. A můžete si ho tam dát třeba na chvilku, anebo ho tam ani nedáte. Můžete celou dobu jet na těch 30 zubů vzadu, ale vy víte, že tam máte těch 34 nebo jakékoliv jako jiné posunuté číslo. A myslím si, že právě ta levná kola by takhle měla být opřevodovaná. Já mám tu japonskou značku převodníků, takže tam spíš vepředu třeba by to bylo 50-34 a vzadu tím pádem 11-34 a zase jsme na tom 1:1. Ale přijde mi, že donedávna jako i ta standardní kola, která jsou pro začátečníky, třeba měla vepředu spíš těch 36 a vzadu jenom 30 a ten rozdíl je strašně velký. Když jedete hodinu někde dlouhý kopec, tak je to prostě strašně zná.
Popojeďme trochu.
Můžem.
Který z těch kopců ti přišel na té české LTAP, když jsi to byl projet nejtěžší? Jeden už jsme zhodnotili, tak ty další?
Martina, já to takhle neumím. Já zase, když bych chtěl být teď hodně zlý, protože já mám hodně našlapáno. Letos mám už 2500 kilometrů a to nejsou žádné hory. Já se připravuju na hory a teď už budu jezdit hory a tohle jsou kopce. Je jich tam hodně, ale jsou to všechno stoupání 5 až 15, možná 15 je to nejdelší. další, co je tam z Berouna, no pardon, já se omlouvám, já nevím, jak se jmenují, ale to je opravdu všechno 5, 7, 10, 12 minut, průměr 6-7%, jako není to vůbec nic jednoduchého, já to nechci nějak snižovat, ta zdejčina, doufám, že to správně vyslovuju,
zdejcina,
pardon, tak ta má jako určitě 7, možná 8%, jsou to krásné serpentíny, je to docela prudké pro netrénovaného člověka, ale není to rozhodně žádný, jako že bych řekl, to je teda kopec, Řevničák má 5 kilometrů, tady tohle jsou všechno třeba do 3 kilometrů, takže spíš jich je tam hodně a aniž bych to nějak snižoval, ta únava se napočítá, když jedete 130-150 kilometrů, tak ten 10., 11. takovýhle brdek hodně bolí, ale jsou to kopečky.
A na druhou stranu já si myslím, že právě pro takovéhle závody, jako je Letap nebo Road Classics, prostě ty závody pro hobby cyklisty, tak není důvod to dělat extrémní, naopak ať si tu cyklistiku užíváme a ne každý má možnost těchto těch převodů, jako třeba si užívám dneska já, tak já si myslím, že samozřejmě tu náročnost toho stoupání dělá ta rychlost, kterou do toho kopce jedeme, takže i ta zdejcina se může zdát jako Alpe d'Huez, pokud jí pojedeme se tou špičkou toho pelotonu s těmi v té první skupině. Takže věřím, že tu Letap nebo jakýkoliv jiný závod si tady v Čechách můžeme užívat docela pohodlně.
Musíme zrychlit, máme toho hodně v plánu, tak pojďme na naše aktuality. Giro d'Italia se nám blíží, může podle vás vyhrát někdo jiný než Tadej Pogačar?
Myslíš, když nespadne nebo neonemocní?
Něco takového.
Ne.
Ne.
Dobře, tohle
jedeme,
jsme vyřešili.
Dál.
Tohle jsme vyřešili, protože...
Ale neříkám to jako zlé, já jsem to řekl smutně, to jsem jenom špatně nastavil a posadil hlas. Naopak, já si myslím, že to může být zajímavá show, můžeme mu fandit, nebo naopak může rozdvojit ten fanouškovský půl na ty, kteří mu to nepřejí a budou čekat v každé etapě, co se stane. Nicméně já si myslím, že jako každý cyklista, který má rád tenhle sport, tak musí obdivovat to, jak Pogačar závodí a jak vlastně trošku i změnil s Matěje van der Poelem tu současnou cyklistiku.
Slyšel jsem ráno rozhovor na radiožurnálu Sport s sportovním ředitelem týmu Israel Premier Tech na tomto Giro, tedy René Anderlem, který říkal, že si myslí, že Pogačar je dokonce v takové situaci, že pojede ostře začátek Gira, kdy už jsou trochu kopce, potom si zvolní ve druhém týdnu a pak to jenom doklepne tak, aby měl dost sil na Tour de France, kterou také vyhraje.
Já si myslím, že tohle byl jejich plán od té doby, co vymysleli, že pojede Giro i Tour, tak nějak se trošku šetřit na i tu nejslavnější Grand Tour sezony, tedy Tour de France. No ale oni to vymysleli předtím, než nastaly ty pády. A je to strašné, že se k tomu zase vracíme, ale to prostě je to, co poznamenalo tuhle cyklistickou sezónu. A oba dva ty pády, protože to, že spadl Wout van Aert, tak znamená, že nejede na Giro. A Wout van Aert by na Giro nejel na celkovou klasifikaci, ale je to člověk, který když je ve stejném závodě jako Tadej Pogačar, tak je to jeden z asi 5 lidí na téhle planetě, o kterých Tadej Pogačar ví, že tam je. A že by vůbec se nad ním musel zamyslet, a myslím, že Wout van Aert by býval na Giro jel na několik etap a Tadej Pogačar by si ho musel hlídat a vůbec by to bylo trošku jiné. No a spadl Jonas Vingegaard. Nevíme vůbec, jak na tom je, ještě jsme ho neviděli znovu jet na kole, na rozdíl od těch dalších, kteří spadli taky na Baskicku. A najednou prostě to, ono to zní vážně šíleně, ale tady Pogačar je dost dobře možné, že to, co říkal René Anderle, opravdu má v plánu, že začne z ostra, protože první, druhá etapa, dívejte se, o víkendu bude na co, v sobotu a v neděli, že si udělá náskok, 7. etapa je časovka, kdo je lepší než tady Pogačar letos na Giro, možná Geraint Thomas, možná nikdo. A je možné, že po prvním týdnu ze tří bude mít tady Pogačar několika minutový náskok a že ho tentokrát opravdu dokážou jeho sportovní ředitelé uklidnit a říct mu, tady nemusíš každou etapu, trošičku si dej, dáchni si, odpočiň si, vyhraj to Giro o 5 minut a ne o 12 a on bude takhle šetřit. No já vůbec nevíme, my prostě opravdu vůbec netušíme a to, co říkal Jirka, poslední věc, omlouvám se, jsem dlouhý, já si vůbec nemyslím, že to musí znamenat, že to Giro nebude zajímavé. Dělají to závodníci, dělá to trasa, Itálie je nádherná a je to Grand Tour, je to 21 dnů, stát se může cokoliv. Rozhodně neříkám, že nebude to zajímavé, ale ale jako ty předpoklady jsou jasné.
Já vím, Martine, že máš rád nějakou jako kontroverzi tady, když si povídáme, ale já, ne, právě že ne, já bohužel jako podpořím teďko všechny ty myšlenky, které tady zazněly. Už jenom z toho důvodu, že přesně jak jsi říkal, že Pogačar, pokud rozhodne v prvním týdnu, tak jemu se pojede daleko komfortněji, to znamená, když bude mít velký náskok, tak vlastně bude šetřit tu mentální energii, která taky jako rozhoduje u těch závodníků. A pokud je ten souboj o vteřiny, tak to obrovsky unavuje. A on tím tu energii, kterou ušetří, může použít právě pro tu další výzvu, což je ta Tour de France. A já nechci být jako prorokem, ale myslím si, že to padne. Že on prostě je schopný vyhrát oba ty závody.
Ještě jedna krátké doplnění. Víš, jak to, Martine, je, jak ty si říkal, on jim ujede na Strade Bianche, což je jednodenní závod, a oni v určitou chvíli se to zlomí a vlastně oni si řeknou, hele, tak jeď, už jedeme jenom o druhé místo, už tě nebudem honit. Ono se tohle může stát i v tom etapovém závodě a já si myslím, že na tohle oni spoléhají, že prostě po pár etapách si řeknou, ten tady je tak daleko, to už vůbec nemá cenu, abychom se jeho časem zabývali, pojďme si dávat pozor na toho dalšího, kdo by mohl být na bedně.
Druhá podpora těch myšlenek je to, že tou situací zdravotní vlastně i tým UAE Emirates musel vybrat jakoby do toho týmu nejenom ty domestiky, kteří jsou, na které je Pogačar zvyklý v kopcích, ale oni tam musí použít i domestiky převážně na roviny. To znamená, on tam nebude mít ty elitní domestiky v kopcích, ale on nebude potřebovat, pokud rozhodne hned ze začátku a bude mít polštář třeba 5-6 minut. A ti závodníci, kteří jsou určený na roviny, tak oni mají to dlouhodobé tempo, takže oni mu budou přesně hlídat náskoky skupin, budou vědět, že ten jeho vysoký náskok nikdo neohrožuje a tím pádem, a to je ta třetí věc, proč to Giro může být zajímavé, že budou mít šanci útočit závodníci na etapy i v těch horských etapách a to znamená, že my jako Češi se můžeme těšit na to, že třeba dostane šanci náš závodník Jan Hirt, který, anebo i Josef Černý, kteří oba dva závodí za Quickstep, Soudal Quickstep, a ten tým primárně pojede na Giro na sprintera Tima Merliera, ale oba dva, jak Josef Černý, tak Honza Hirt, můžou dostat potom v těch kopcovitých dlouhých etapách volnou ruku, můžou si naskočit do nějakého úniku a oba jsou schopní ten závod z takového úniku vyhrát a Josef Černý samozřejmě může zkusit vyhrát i časovku.
No já si myslím, že Jan Hirt je člověk, který může být hodně vysoko za Tadejem Pogačarem v tom celkovém pořadí, protože on už má za sebou 2 roky zpátky vítězství v královské etapě na Giro v roce 2022. Minulý rok musel vzdát, protože Remco Evenepoel a koronavirus v jejich celém týmu, takže tam vlastně oni museli vzdát, ani jeden z nich, tedy ani Černý, ani Hirt, nedojeli. No a potom se dostáváme k tomu, že on je výborný ve třetím týdnu Grand Tour, tedy Giro d'Italia v kopcích, a znovu se pojede přes jeho v podstatě domácí kopec, kde je výborný, tedy Mortirolo, a myslím si, že tam znovu může být skvělý.
Určitě.
A pokud tam ten Tadej Pogačar bude mít tak velký náskok, tak v tu dobu už, tak přesně Jan Hirt může třeba i se posunout na druhé místo, což už jako je pohádka, ale proč ne?
No je to tak, je to strašně zajímavé, já myslím, že to Giro bude opravdu zajímavé, ještě potřebuju zmínit, jak si Jirko zmínil Tima Merliera, letos na Giro strašně našlapané sprintersky, opravdu, kdo máte rádi ty dojezdy po rovinách, tak tady s výjimkou Jaspera Philipsena vlastně je to nejlepší, ta nejlepší SA sprinterská budou na Giro d'Italia letos z nějakého důvodu, prostě protože na tu všechny ty velké stáje chtějí asi jet s plnou podporou toho lídra, řekněme. No a tím pádem, tak jak tady Pogačar s výjimkou, nevím, Geraint Thomase, jako tam kdo by ho vlastně, pokud bude tady Pogačar zdravý, měl jako překonat. No Ineos je možná silný tým, že by se proti němu spojili, ale kdo tam, nikdo není. Visma je celá zraněná, prostě je to, vypadá to jako velmi loženě.
Ale přesto atraktivní závod.
Ano.
Jako, já se těším.
Možná Ben O'Connor, si myslím, že by možná konečně jednou mohl něco udělat, ale už jsme viděli i na Tour de France, že Julien Alaphilippe byl dlouho ve žlutém dresu a v podstatě až tehdy, tuším, že to byl pád kamení, ho tehdy zastavil v té zkrácené etapě o to, aby se dostal k další větší blízkosti tomu celkovému žlutému dresu.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, pokračují tím, co jsme chtěli si dát možná i na víc než půl hodinu, protože si myslím, že to zabere spoustu času, a sice téma elektrokolo. Kdo se chcete zapojit do diskuze, tak teď vlastně po delší době vám dáváme možnost. Číslo do studia je 221 552 222. Jiří Ješku, jsi zastáncem elektrokol?
Vůbec mě neuráží, naopak. Já jsem to říkal už v jednom z našich dílů, že mě se každý jakoby bojí nebo ostýchá říct, hele Jirko, já nevím, jestli bych ti to měl říct, ale já jsem si pořídil elektrokolo, většinou to jsou třeba moji starší kamarádi a tak dále. Naopak, já jsem rád za každého, kdo se aktivně pohybuje, kdo si užívá cyklistiku v přírodě, a pokud třeba někdo je na tom jak fyzickou výkonností nebo zdravotním stavem, takže cyklistika na běžném kole je pro něj víceméně trápením a nemůže objet třeba více jak 30 kilometrů, tak aniž by se z toho léčil další 4 dny, tak na tom horském kole proč ne, pro boha?
Já moc nemám co dodat a takhle na úvodní výkop říkám, že jsem velkým příznivcem a nenapadá mě, proč bych neměl být.
Dám tomu ještě jedno ale. Věřím, že pokud je člověk mladý, zdravý, tak tam mi to přijde jako zbytečné, a nejenom z důvodu, že elektrokolo samozřejmě v porovnání se stejně kvalitním normálním kolem, ať je to horské nebo silniční, je daleko levnější, a na druhou stranu je tam i ten fyzický aspekt, že člověk, který na to fyzicky má, tak by měl jezdit podle mě na normálním kole, už z důvodu, aby nějakým způsobem to tělo pořád trénovalo, tužil a posiloval.
No, já jsem nechtěl být kverulantem, ale vlastně se musím stotožnit s tím, co říkáš v poslední fázi, že souhlasím s tím, že člověk by měl nějakým způsobem, když chce jezdit na kole, mít schopnost ovládat to kolo a mít sílu na to, na něm jet, a to, že zvládne objet 30 kilometrů na normálním kole a na horském třeba, nebo na tom elektrokole, které je povětšinou horské, tak zvládne objet 70, no tak jo, tak zvládneš objet 30, mě to nevadí, mě to neuráží, tak si objedeš 30 a až na to budeš mít, tak můžeš objet třeba víc. Ale dokud na to mít nebudeš, tak zkrátka si jezdí jako těch 30 a za mě vlastně není nutnost, aby si používal to elektrokolo.
Tak jsme to vykopli a já rovnou zapojím našeho posluchače, který se nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady Vítězslav.
Povídejte, Vítěz.
Já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem si loni pořídil elektrokolo a vy nemusíte s ten příšlap, jestli ho nastavíte na pětku třeba, tak ho nemusíte používat na pětku, když si ho dáte na dvojku. No, můžu?
Určitě. Povídejte. Jen si stlumte rádio, prosím.
Ano?
Stlumte si rádio a jenom nám povídejte do telefonu.
Jo. A můžete si ten příšlap dát třeba jenom na dvojku, na trojku, jo, třeba z pětky, a budete makat, budete šlapat. A když bude kopec, protože já mám operovanou páteř, když bude kopec, tak si to dám prostě třeba na pětku, dejme tomu, jo, a pak zase si to sudám na dvojku a zase budu makat.
Super, přesně takhle já to taky chápu. Děkujeme moc, mějte se hezky.
Mějte se.
Díky našemu posluchači, protože ten přesně asi vlastně vystihl tu myšlenku elektrokol. To kolo s elektrickým přídavným pohonem je vlastně designováno na to, aby ten pohon byl opravdu přídavný. To znamená, že asi nemá smysl na elektrokole jezdit úplně s tou nulou, to znamená tahat to těžší elektrokolo a vlastně nepoužívat ten motor. Ale stačí opravdu jenom ten malý několika wattový přípomocný vlastně efekt, a potom v době, kdy jedeme do těžkého kopce a z nějakého důvodu třeba potřebujeme tomu našemu zraněnému tělu nebo ne úplně silnému tělu pomoci, no tak samozřejmě si tam dáme tu přípomoc větší. Ona i ta baterka nám déle vydrží, máme větší jakoby akční rádius, a ještě jedna věc, je to skvělá pomoc pro někoho, kdo chce jezdit v páru, kde máme aktivního cyklistu, ať je to muž nebo třeba silnější žena, a naopak ten druhý z páru začíná s cyklistikou anebo z nějakého důvodu má fyzický handicap, ale takto, když jeden to elektrokolo využije, tak oni si vlastně tu výjičku můžou využít užít spolu a vlastně ten den strávit společně.
Přesně tak, to je jeden z důležitých, myslím, argumentů, který tady by měl zaznít, a to je trošku proti tomu, co si Martine říkal, když někdo ujede 30, tak ať jezdí 30, dokud neujede 70. Jsou situace, kdy někdo chce ujet 70, protože chce jet s někým jiným, chce prostě dojet dál a elektrokolo mu tohle možnost dává, a vlastně jediná věc, kterou jsem zatím slyšel od tebe, vůči které bych se vyhradil, je, že je elektrokolo převážně horské. Nemyslím si,
ne,
nevidím
pro...
Nevídám, ale vím, že existují, a prostě je to jako, ať už je to, když to přeženu, tak elektrokolo může být opravdu jakékoliv kolo. Může to být cargo kolo, ve kterém vozíš děti nebo nákup, může to být kolo, na kterém jezdíš do práce, aniž by si se musel pokaždé sprchovat, když do té práce přijedeš, protože je tam jeden kopec, a může to být silnička a může to být gravel. Jo, jsou drahé, to je jasné, ale jsou i ostatní druhy elektrokol, kromě těch horských.
Souhlasím, to samozřejmě ano, ale jenom, že povětšinou jsou ta kola horská.
Že je potkáváme.
Rozumím, největší, ale je to vlastně jedno ve výsledku, že jo, protože no. Ve chvíli, kdy tam máš ten přídavný motor, tak vlastně tím můžeš snížit tu míru, jakou tě omezuje ten valový odpor, když máš horské kolo oproti třeba silničnímu.
A jenom ještě zopakuju jednu větu, která už tady zazněla, ale chci jenom jako zdůraznit, pomáhá vám ten motor tím víc, čím víc vyšlapete. Prostě není to motorka, je to něco, co přidává procenta k tomu, co děláte vy, a tak, jak říkal posluchač, je možné si na elektrokole nastavit, jak moc ten poměr je velký, jestli vám to přidává plus 40%, plus 80%, až třeba plus 300%, což potom samozřejmě vybíjí logicky tu baterii mnohem dříve.
Teď já jsem zaznamenal u třeba horských kol, ale u takových těch dražších, věnovaných ne těm úplně extrémním disciplínám, jako jsou třeba ty sjezdová kola a tak dále, kdy ti závodníci primárně nebo cyklisté primárně chtějí jezdit ze sjezdu, užít si ten sjezd a pak jim ten motor pomůže vrátit se na ten kopec zpátky v místě, kde třeba na těch trailech není lanovka, ale ty běžná cross country kola, to znamená taková ta běžná kola na závody nebo jízdu běžným terénem, tak dneska je trend, že ty přídavné nebo vlastně ty podpůrné elektromotory jsou méně dimenzované z toho důvodu, aby tam mohla být lehčí baterka, ten samotný motor je lehčí, a pak to elektrokolo vlastně váží jenom o pár kilo víc. Přesně, než to běžné sportovní kolo. A člověk, který miluje jako i tu lehkost toho dražšího horského kola, tak si může vlastně jenom trošičku pomoct. A ono to trošička těch, já nevím, 20-30 watů jako úplně stačí na to překonat nějaké převýšení, a pak si člověk může vlastně na tom kole užívat tak, jako by si užíval na klasickém horském kole.
Spoustu bodů k tomu. Začnu jedním z nich, který mě hodně překvapil, když jsem si dělal přípravu na dnešek. A sice, že se vám teoreticky může stát, že kdybyste měli elektrokolo, buď s nějakým větším výkonem, anebo přečipované tak, že může jet více než 25 km v hodině, tak údajně můžete mít problémy v chráněných krajinných oblastech anebo v národních parcích, protože tam vlastně je zakázán vjezd vozidlům s určitým výkonem nebo motorem a podobně, a tam byste se mohli dostat do složitější situace. To mě hodně překvapilo, musím říct.
A já s tím souhlasím, protože to má dva důvody. Jeden důvod je, že člověk, který by se normálně do té chráněné krajinné oblasti nedostal i z toho důvodu, že je třeba hůře přístupná nebo je v těch vyšších partiích hor, tak on tam na tom elektrokole oproti běžným cyklistům dojede daleko větší masa lidí a najednou je ta zátěž na tu přírodu daleko větší. To je jeden problém, který se řeší zvlášť v těch našich nejexponovanějších horách. A druhý důvod, který to má, je to, že většinou ti lidé na těch horských kolech, zvlášť na těch přečipovaných, což jako já nejsem toho vůbec zastánce, tak jezdí opravdu i agresivně vůči chodcům a vůči jiným cyklistům, a ten problém je podobný, jako je třeba v hlavním městě Praze s těmi Segway a různými koloběžkami a elektrokoloběžkami, protože to pak způsobí daleko víc krizových situací, než by tam bylo lidí, kteří přijedou na běžném kole, ať je to horské kolo nebo gravel.
Já když jsem někoho viděl a zdálo se mi, že se nechová úplně standardně nebo byl vyloženě nebezpečný, tak to právě byli lidé, kteří to měli půjčené. Ať už to bylo ve městě, nebo to bylo i na horách, kde prostě ty půjčovny to poskytují z logických důvodů, protože se na tom dostanete v těch horách dál, nebo vůbec se někam dostanete. A je tady ten problém, na který narazil Jirka, že ale bohužel potom si to půjčí lidé, kteří vlastně jako nejsou cyklisti, nebo jezdí na kole dvakrát do roka a jednou zrovna, když jsou na dlouhých stráních, tak si půjčí prostě ať už koloběžku, elektro nebo prostě nějaké takovéhle kolo a jedou na tom 11 kilometrů sjezd dolů a pak se tam stávají úrazy a myslím si, že i pro ně rozhodně tedy nějaké přečipované kolo, které nemá omezovač rychlosti, může být nebezpečné, no to úplně chápu.
A třetí problém, který přesně ty si otevřel, je to, že ti lidé jsou nebezpeční i sami sobě.
No, jasně.
Protože ovládat to horské kolo, zvlášť takové ty těžkotonážní horská kola, které mají ty silné motory a silné baterky, aby vlastně těm lidem to dlouho vydrželo, tak ovládat to kolo ve sjezdu je daleko těžší, protože to kolo má třeba až přes 20 kilo. Hmm. A najednou, když se neskušený cyklista s tím pustí do nějakého trailu nebo do nějaké těžší technické pasáže a většinou to nemá takzvaně v ruce, tak pak je nebezpečný nejenom okolí, ale i sám sobě a právě ty případy, kdy zasahuje horská služba nebo vrtulníky na těch, v těch nepřístupných oblastech pro cyklistů, tak je to většinou právě člověk, který si půjčil silné horské kolo.
Ale to, čím narážíte, vlastně se vracíte trochu jako k té mé myšlence, jo? Hmm. Přece to kolo si potom půjčí někdo, kdo na kole běžně nejezdí, takže si ho půjčí, protože buď si nevěří, nebo na to nemá fyzičku, nebo podobné věci, pak se mu to hůř ovládá a potom vlastně si to půjčuje tak trochu jako, nechci úplně říct zlenosti, ale ta implikace tam je jako podle mě zjevná, že si to prostě půjčí proto, aby někam dojel, takže
jako
se dostává
motorku,
k tomu,
nebo jako skútra,
že má
prostě.
No, prostě takový skútr na lesní cestě v uvozovkách.
Mm-hmm. Když já chci být v tomhle strašně jako optimista a i když ty se na to jenom díváš jako z druhé strany, mě tam mnohem víc převažuje ta situace vzorová, kdy já jsem v Dolomitech se svojí ženou nebo svým tatínkem a oni se mnou můžou strávit den na kole, což bez něj není možné, bez toho elektrokola, je úplně jedno, jestli jsme v terénu nebo na silnici a protože mně se strašně zdá, že ty implikuješ, že chyba je v tom nástroji, v tom kole. A to já nemám rád. Já si myslím, že chyba je vždycky v tom člověku. Jde o to, ať už jestli ten, co si to půjčuje, nebo ten, kdo mu to půjčuje, že se dává nástroj někomu, pro koho není vhodný. Já si nemyslím, že je to chyba, implicitně toho kola, že někdo se na něm vyseká při sjezdu z dlouhých strání. To je prostě chyba toho člověka, který nepřizpůsobil, ať už je na čemkoliv, nepřizpůsobil jízdu těm podmínkám a svým schopnostem.
Rozumím, a je to přesně tak, protože já třeba bych si nepůjčil silnou motorku,
přesně.
Protože si nejsem jistý, jestli bych ji dokázal ovládat. Dokážu ovládat skútr, jezdím na něm docela rád, ale i když bych měl takzvané papíry na silnou motorku, tak i kdybych byl na dovolené, kde mi ji nabízejí třeba v rámci ubytování hotelu, tak si ji nepůjčím, protože prostě bych se na ní bál. A takhle bych prosil všechny, aby zvažovali to, kam se na tom třeba půjčeném elektrokole vydají. Ale pojďme optimisticky, pozitivně k těm výhodám těch elektrokol a vlastně k těm věcem, které s tím souvisí.
Dobře, tak co ty vnímáš jako tu výhodu, krom toho, co jsme řekli, tedy dojedeš dál a pomůže ti to, když nemáš výkonnost?
Napadá mě jedna věc, která souvisí se zdravotním stavem. Spousta lidí přemýšlí o tom, že má nějakou nadváhu. Buď to jsou lidé po covidu, nebo to jsou lidé, kteří třeba najednou ve středním věku zjistili, že váží o několik, nechci říct kilogramů, ale spíš desítek kilogramů víc, než by měli a chtějí s tím něco dělat. Běhání náročný pro klouby a tak dále, to je až v té druhé fázi třeba. Ale cyklistika super, nicméně oni řeknou, dobře, já když se vydám na kole, tak všichni vědí, nebo aspoň spousta lidí, kteří se snaží hubnout, tak vědí, že když jedou v extrémním výkonu, to znamená neudýchají to a vlastně jedou nad svoje možnosti v tepech, dejme tomu nad 150, 160 tepů, což je pro ně každé stoupání i po Praze, tak vlastně nehubnou, ale naopak spíš to tělo zatěžují. Na tom kole, stejně jako při jakýkoliv sportovní aktivitě, se hubne v těch spíš těch nižších tepových frekvencích, kdy se ideálně pálí tuky. A tomu nám pomůže to horské kolo. A opravdu musím říct, že mám ve svých řadách kamarádů minimálně 5 lidí, kteří díky elektrokolu zhubli více jak 20 kilo.
Já vím o lidech, kteří třeba vůbec nesportovali a tohle pro ně byla možnost, jak začít. A u několika z nich, a jsou to dokonce starší lidé ve věku mých rodičů, kteří díky tomu potom se dostali, jak ty si krásně jako navrhoval, že se dostali s tou fyzickou kondicí tak daleko, že od elektrokola přešli k normálnímu kolu. Že prostě najednou jim to jako z hlediska sportovního, řekněme, jo, že najednou jim to už přišlo, že je to zbytečné, protože teď už na to mám, abych do těch brd vyrazil prostě na normálním kole a užil si to tam i bez toho motoru. A když jsi se ptal ještě na plusy, tak potom čistě, když bych odhlédl na chviličku od toho sportovního hlediska, tak prostě ty výhody elektrokola jako dopravního prostředku jsou, myslím, pro lidi, kteří tvrdí, že se ve městech nejezdí víc na kole právě kvůli kopcům. Asi jste pochopili, že já mezi ně nepatřím, tak tím se ty kopce negují, že, tou baterkou.
Rozumím. Tak zase trochu kverulantství z mého pohledu. Elektrokolo a lenost. Je to lék na lenost nebo ne? Protože z mého pohledu několik situací. Když jsem vyjel na kole v lednu, v únoru, potkal jsem maximálně jednoho člověka na elektrokole za měsíc. Když vyjedu teď v hezkém počasí, potkám řadu lidí na elektrokole. To znamená, že vlastně kdyby byli tak aktivní, jak navrhujete, tak proč nejezdí v tom lednu, proč nejezdí v tom únoru? Podle mě kvůli tomu, že zkrátka jako tím elektrokolem si snaží trochu vykompenzovat někteří, ne posluchač, který nám volal, který říkal, že to má ze zdravotních důvodů, ale to, že prostě přes zimu nesportují, tak potom na jaře si vyndám radši elektrokolo než kolo, jen aby mě to zkrátka někam uvezlo, protože já jsem nic nedělal přes zimu.
Mně to přijde strašně nebezpečné takhle uvažovat a říkat, koho si zrovna venku potkal. To bychom prostě mohli říct, že ty si letos najel jenom 1000 kilometrů zatím, já jsem zatím letos najel jenom 2500 kilometrů a parta z Chomutova, která nás poslouchá a sleduje, letos najela zatím jenom 6000 kilometrů. Jo? Na začátku května. Zdravíme, pánové, ať to jezdí dál po Krušných horách. Já si myslím, že takhle to úplně není. Prostě každý sportuje podle svých možností, podle svých časových, já nevím, nějakých životních okolností a že by to nějak bylo navázané, že to kolo má motor. Já tam úplně tu spojitost nevidím, Jirko.
Elektrokolo a lenost, k tomu nemusíme chodit daleko. Náš šéf radiožurnálu Sport, Miroslav Bureš.
Jirko, ať nás nezruší.
Ne, ale naopak, já budu pozitivní.
Dobře.
On říkal, že má pocit, že díky svému velkému pracovnímu vytížení, že prostě má pocit, že už nemá tolik času na sportovní aktivity a z toho důvodu, že i začal jakoby sportovně lenivět i v momentu, kdy třeba ten čas by měl. Mhm. Koupili si s manželkou oba elektrokola a dneska každou volnou chvíli tráví na těch kolech. Tím, že bydlí v poměrně obtíženém terénu na Křivoklátsku, tak oni spojují tu cyklistiku spíš než s tím sportovním výkonem jako s turistikou a objíždět nádherné hrady v tomhletom kraji na západ od Prahy na elektrokole je podle mě nádherný trávení volného času. Na vzduchu, v přírodě, dokonce i se naučili vnímat to počasí, takže vyrážejí i třeba za horších podmínek, než je úplně krásný slunečný den a přesto si právě myslím, že to elektrokolo jim pomohlo tu lenost nějakým způsobem překonat.
Já to vidím přesně takhle, já to vidím zase, asi je to jenom optimisticky, že koukám na to stejné jako ty jenom z druhé strany. Já si říkám, jestli to, že člověk má kolo s motorem, s pomocí, ve výsledku znamená, že když by na to kolo nevyjel, tak teď nově vyjede, tak je to strašné plus. Mně je prostě úplně jedno, jestli jede v tom lese na kole s motorem. Já vůbec nepatřím mezi lidi, který by třeba vadilo, že mě někdo s tím elektrokolem předjíždí. Mně to je úplně jedno, ať si každý dělá na tom krásném světě, co chce.
Mně ale zase, já ti nechci bourat jakoby tu tvoji myšlenku, Martin. Právě, že ano. A teď by mě zajímalo, ať nám klidně posluchači, jestli je to baví, tak ať nám napíšou na nějakou sociální síť, to je jedno, ať Radiožurnálu Sport Facebook, nebo na naše Instagramy, nebo na e-mail, nebo ať nám zavolají, jestli preferují tu cyklistiku spíš jako možnost dostat se ve volný čas na nějakou zajímavou lokalitu, to znamená cykloturistiku, anebo jestli tu cyklistiku berou jako sportovní výkon, že se chtějí na tom zlepšovat. Pak to elektrokolo může působit tu lenost, ale naopak zase, pokud se budeme bavit o tom, že se chci někam podívat a chci trávit volný čas aktivně, ale nejde mi o sportovní výkon, neměřím si ho na hodinkách nebo na komputeru, ale chci spíš to měřit zážitky, tak tam ten pohled může být úplně odlišný a nedá se o tom říct, jestli to lenost je nebo není.
Já právě, jak jsem tě, Karle, poslouchal, tak já si nejsem úplně jistý, jestli budu souhlasit s pasáží, že když někdo má elektrokolo, tak to znamená, že bude sportovat, protože vlastně se tím dostáváme do pasáže, že ten člověk jako bez toho, aniž by mu něco pomohlo, tak by vlastně nic nedělal a jenom by seděl na gauči. Tak jako ten člověk tím pádem nemá motivaci.
Tak není to tak jenom na gauči, zase nebudu brát svoje rodiče, už jsem je tady zmínil, ale moje teta taky plus 20 let minimálně oproti mně, bydlí v Teplicích, sportuje, hraje badminton, ale ráda jezdí na kole, ale ona v těch Teplicích bydlí na kopci a vlastně odkudkoliv, kamkoliv vyrazí, tak i kdyby se strašně moc snažila, tak na konci toho i krátkého okruhu jí čeká kopec s převýšením přes 100 metrů. Je to po asfaltu, jezdí tam prostě trolejbusy, jezdí tam auta a já úplně chápu, že jí je to nepříjemné, protože prostě pro ní to je jako ona ho vyjede ten kopec, ale je to prostě pro ní nepříjemné. A to elektrokolo, které si pořídila před pár lety, ve výsledku znamená, že ona je v klidu, ona si ten svůj okruh může najednou z 30-kilometrového udělat 50-kilometrový a vždycky ví, že absolutně bez problémů vyjede ten kopec zase zpátky k sobě domů.
Ano, terén je podle mě jeden z těch důvodů, které můžeme znovu zařadit mezi věci, které hrají pro to, proč si to pořídit. Tam není o čem, ale
souhlasím s tebou, pokud bydlím v Poděbradech, kde jsem teďko strávil ten top camp a každé ráno, když jsem běhal po té polabské cyklostezce, tak jsem tam viděl dva typy lidí, kteří jezdí do práce a přesně, jeden typ byl ti, kteří jedou na normálním kole, protože proč si budu kupovat elektrokolo do Polabí. A pak jsou ti lidé, kteří to elektrokolo v tom Polabí využívají. A tam si říkám, že to je možná, nechci říct lenost, ale pohodlnost. Ale nevím, jestli oni potom o víkendu nemají chatu v Krkonoších a na tom stejném kole, které hodí na nosič na vedle auta a dojedou, nebo za autem a dojedou do Krkonoš a tam řádí po horách na tom elektrokole a užijí si to nádherně. Tak tam zase tohle to já nevím.
Já jenom velmi krátce, a tuhle reakci, kterou ty máš třeba asi, když vidíš mladého člověka na elektrokole, jak jede po rovině.
To úplně zuřím.
No, tak já ji jako taky mám, ale já totiž na těch cyklostezkách potkávám lidi na všelijakých jiných udělátkách a to jsou ty věci, které mi nedávají smysl. Takové ty naklápěcí, opravdu, kde není žádná fyzická aktivita ze strany uživatele. A nebo i ta elektrická koloběžka, když vidíš jako po stromovce, jak lidi jezdí dokola, tak a je jim 20, tak si říkáš, proč to jako, co to, já vůbec, mě vlastně ta hlava vůbec jako by to nebere, kromě toho, že jsou na čerstvém vzduchu, ale z toho elektrokola já ten pocit takový nemám.
Znova si říkám, vyzveme naše posluchače a fanoušky našeho pořadu, ať nám dají vědět, co si o elektrokolech myslíme a my se tomu můžeme zase jakoby pověnovat příště.
Jinak jsem koukal, že dost podstatné rozdíly mezi elektrokolem a kolem jsou mimo jiné také v péči, protože péče o baterku jsem zjistil, že je asi hodně náročná podle toho, co jsem si přečetl, že vlastně musíš co nejčastěji nabíjet aby se ona udržela v nějakém chodu, než aby byla vybitá. To mě hodně překvapilo, taky, že si ji musíš vlastně na zimu dát domů a podobně, takže možná to je ten důvod, proč nikoho nepotkávám v lednu, protože on vlastně si to po každé musí jako vyndat všechno.
To asi není u každého takhle.
Zjistím, ne? Já promluvím s mým mechanikem a zjistím, on je specialista i na elektrokola, zjistím do příště.
Dobře.
Když jsme u příště, Martine. Mm-hmm. Ještě něco si chtěl, já bych klidně řekl, co budete dělat příště.
Dobře, tak povídej, co budeme dělat příště, protože už se blíží náš čas.
Protože já příště nebudu, a to z logického důvodu, vy totiž příští kilometry Jiřího Ješka budete předstáčet teď o víkendu, v sobotu nebo v neděli?
V neděli.
V neděli, a kde budete, Martine Charváte?
Budeme na Staroměstském náměstí, budeme tam od 13, od 14, to závisí na tobě, Jirko.
od 13 hodin do 14 budeme natáčet kilometry Jiřího Ješka, ale náš rozhlasový Airstream, ten stříbrný studiový vůz, tam bude vlastně od startu maratonu od 9 hodin, takže my tam budeme sbírat informace a pak vás zapojíme třeba, pokud běžíte nebo budete blízko, vás zapojíme do vysílání.
Přesně tak, můžete se přijít podívat na předtáčku kilometru Jiřího Ješka, takže příští týden to nebude živě, ale bude to stočeně a vlastně jenom se mnou a s tebou, Jirko.
Budu se moc těšit, běžím půl maraton při tom maratonu, takže doběhnu do cíle a hned jdu do studia.
Dneska díky.